Hallituksen johtokolmikko kokoontuu saman pöydän ääreen vasta vapun jälkeen ensi keskiviikkona. Sinisten puoluehallitus käsittelee hallitusyhteistyötä tänä iltana. Enemmistö sinisten puoluehallituksesta kannattaa hallituksessa jatkamista käy ilmi Lännen median kyselystä. Puoluehallituksen jäseniltä kysyttiin, onko puolueella hallituksessa jatkamisen edellytyksiä kansanedustaja Turusen loikattua kokoomukseen. Kyselyyn tavoitettiin 13 sinisten puoluehallituksen 17 jäsenestä. Eläkkeensaajien keskusliitto EKL vaatii terveyskeskusmaksuista luopumista koko maassa. Liiton mukaan maksujen rahoitusosuus on varsin pieni suhteessa niiden perinnästä aiheutuviin hallinnollisiin kuluihin. Suomessa päätyy satoja tuhansia asiakasmaksuja vuosittain ulosottoon.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan täältä Musiikkitalosta. Olen Pia-Maria Lehtola ja tänään keskustellaan naisen roolista oopperan historiassa. Vieraina ovat sopraano Marjukka Tepponen.
Hei.
Ja mezzosopraano Eriikka Back.
Hei.
Sekä sopraano Kati Kimanen.
Terve.
Joka on myös tutkinut naisen asemaa oopperan historiassa. Toivottavasti löydetään sieltä nyt apuja naisen rooliin eri kulttuurikentillä juuri nyt. Tervetuloa myös teille. Kun pienenä lauloin La Donna e Mobileta Verdin Rigoletto-oopperasta kotona ihan vain omaksi ilokseni ja vanhempien kauhuksi, koin olevani vahva ja sitten samalla jotenkin humoristinen. Eli oopperan laulaminen vahvisti ja jollain tavalla kevensi olotilaani. Mutta kaikille teille laulajille haluaisin esittää tämän kysymyksen, että miltä tuntuu laulaa oopperaa, jos vertaa sitä muihin musiikkityyleihin? Marjukka.
Jaha, minä aloitan. Hupsista. Tuli aika vaikea kysymys tähän heti alkuun, mutta oopperan laulaminen on... Ota apua. Eri musiikkityyleihin. Miltä tuntuu laulaa oopperaa? Hupsis. Niin. Mitähän mä osaisin tähän vastata? Mulle oopperan laulaminen on ollut aina kauhean luontevaa. Siis mä aloitin oopperan laulamisen matkimisella, että kun mä kuulin levyiltä muita oopperalauleja. Karita Mattila oli mun suosikki silloin ja on tietenkin vieläkin, mutta että häntä kuuntelin tosi paljon. Ja mä rupesin matkimaan hänen äänenkäyttöään. Ja jotenkin se, niin kuin, no eihän tämä nyt sen kummempaa olekaan. No mulle tosiaan oopperalaulaminen on ollut aika luonnollinen, kuten myös kaikki muutkin. Et mä oon tehnyt tosi paljon muitakin genrejä, popista, rockiin ja sun muuta. Että ei se ole sen kummempaa laulamista kuin muutkaan. Et siinä tietenkin tekniikka menee viedään hyvin pitkälle. Että sitä pitää harjoitella kovasti, että siitä tulee hyväksi.
Entäs Eriikka, mites ooppera laulaminen, miltä se tuntuu?
Se tuntuu aivan ihanalta, koska mulla ei ole mitään, niinku, oikeastaan mitään klassinen tausta. Mm. Siis mä löysin oopperagenren vasta niinku 10 vuotta sitten tai jotain sellaista.
Okei, mikä se oli, joka veti puoleensa?
Se oli ehkä... No, ensin se oli se, että mä sain laulaa italiaksi. Ja mulle se oli tosi niinku eksoottista. Ja sitten mä huomasin kans, että tää tyylilaji sopii mulle, mun ääneen. Että se oli helppo.
Okei, okay. Joo, se on aika...
Joo.
Helppo. Wow, hienoa. No, mites Kati?
No, mä taas kiinnostuin oopperasta sen takia, että se on niin vaikeaa. Että mä osallistuin muun muassa yhden iskelmälaulukilpailuun ja ihan niin kuin, no yllättäen voitiin sen. Jotenkin niin kuin tuntui, että se on niin helppoa, että halusin oppia enemmän ja sen takia kiinnostuin oopperasta.
Mites se ooppera, miltä se tuntuu, sen laulaminen?
No on se aika kokonaisvaltaista. Et tuntuu, että kun koko keho soi.
Semmoista niin kuin fyysinen kokemus.
On. Joo. Popissa on ehkä enemmän vaan tämä pää enemmän mukana, että oopperassa ehkä jotenkin enemmän koko kroppa. Ja se ääni soi ikään kuin, tai kaikuu isommalla alueella.
Entä sitten naisena oleminen? Itse olen tehnyt tämmöisen analyysin, että kun laulaa oopperaa, niin nainen saa olla vahvan näköinen ja seistä vaikka haaratkin vähän leveämmällä ja semmoinen jotenkin juureva tunne.
Joo, kyllä se kuulostaa ihan, että tuossa on perää.
Joo, vapauttavaa. Et se on vähän erilaista kuin Donna Summerina oleminen.
Kyllä me ainakin erilaisia rooleja päästään tekemään.
Niin on se ehkä popissa se kuitenkin mikä enemmän sellainen niin kuin objekti kuin se subjekti.
Tämä on se fantastinen asia, mitä mä vähän niin kuin ajattelinkin, että kun mä tutkin tätä aihetta, että jes, hienoa, saa olla vahva nainen oopperassa. Mutta nyt mennään ihan ajankohtaiseen oopperaan. Kansallisoopperassa esitetään parhaillaan Mozartin Viinissä vuonna 1790 sävellettyä parisuhdeilottelua, aikoinaan tosiaan kiellettyä oopperaa, Così fan tuttea. Ja sopraano Marjukka Tepponen, esität Fiordiligia. Kuka hän on tämä nainen? Aha.
Fiordiligin, mä koen hänet tavallaan niin kuin tämmöisen sisarusparin puolikkaaksi. Että me ollaan hyvin tiivis sisaruspari Dorabellan kanssa, joka Erika esittää mun kanssa operalla. Ja Fiordiligi on hyvin, ainakin aluksi, hirmu voimakas tahtoinen nainen. Ja hän tietää, kuka hän on. Ja on vanhempi näistä sisaruksista. Ja tavallaan meidän ohjauksessa me ollaan lähdetty ihan tällain tyttöjen kesken vähän lomailemaan. Ja mä oon tavallaan niin kuin sitten tässä vähän vastuussa tästä mun pikkusiskossa. Ja mun tavallaan on sitten niin kuin enemmän vähän vakavampi mielinen tämä mun roolihahmo. Fiordiligi on heistä se vanhempi, joka sitten tavallaan pitää rahapussia ja maksaa laskut ja pitää, että pikkusisko menee aikaisin nukkumaan.
Ei ole liikaa ferryä.
Ihan tämmöinen tyypillinen isosiskon vakava rooli.
Mutta tietenkin, että sitten oopperan tuiskeessa tässä Fiordiligikin löytää uusia puolia itsestään, että eihän se aina ole näin mustavalkoisesti kuitenkaan kirjoitettu tämäkään rooli, että.
Entä sitten mezzosoprano Erika Back, sinä esität sitä Dorabellaa, sitä pikkusiskoa. Minkälainen hän on?
Joo, tämä on vähän hauska, että aina kun mä istun tuossa maskihuoneessa ja ne meikkaa ja sitten ne pitää laittaa mun hiukset ja sitten siellä on aina joku uusi maskeeraaja ja sitten ne kysyy, että no miten tukka pitäisi olla sitten. Sitten sit aina joku vastaa, että sen pitää olla villi. Okay. Villin näköinen. Että ehkä mä oon nyt,
villi pikkusisko.
Joo, niin. Villi pikkusisko.
Kyllä. Joo. Ja vapaampi kuin isosisko.
Joo.
Onko niin. Näin?
Niin, ja mun mielestä tunteet ehkä päättää enemmän kuin
juuri
järki.
Joo.
Tämä kansallisoopperan Guy Jostenin ohjaama Così fan tutte, joka italiaksi siis tarkoittaa niin tekevät kaikki suluissa naiset, sijoittuu tässä siis 1900-luvun alkuun italialaiseen hotelliin. Miten 1700-luvulla kirjoitettu ooppera muuttuu, kun se siirretään ajassa eteenpäin ja kuinka se näkyy teidän rooleissanne?
No, haluatko sä vastata ensin? Tämä on mun mielestä erittäin ajankohtainen edelleenkin ja se tulee varmasti olemaan 200 vuoden päästä erittäin ajankohtainen. Ja tässä nyt erityisesti, kun nyt on puhuttu tästä hashtag MeToo-jutusta ja miten täällä on liitetty myös siihen, että miten naisia kohdellaan ja miten naisten asema on sijoittunut, niin se on ollut silloin puhutteleva, niin kuin sanoit alussa, että se on silloin hyvin paheksuttu ja kielletty.
Joo.
Ja se, siitä syntyy edelleen keskustelua ja niin kuin pitääkin syntyä, että se on edelleen kauhean ajankohtainen, että se siirretäänkö se sitten niin kuin 1900-luvun alkuun tai onko se periodioopera vai onko se siirretty ihan nykyaikaan. Se on edelleen täysin ajankohtainen, mistä löytyy keskusteltavaa.
Ja mikä se on siinä naisen roolissa, mikä
herättää naisen roolissa tietenkin se, että niin kun, tavallaan Ponten libretto antaa ymmärtää, että nämä sisarukset ei ole ihan terävimmästä päästä. Että heitä tavallaan kyllä viedään sitten vähän niin kuin pässiä narusta. Mutta tavallaan siinä niin kuin ohjauksellakin pystytään tietenkin vaikuttamaan siihen, että millaisesta näkökulmasta lähdetään sitten käsittelemään näiden naisten tavallaan vietävyyttä. Että
paljon keskustelua on syntynyt siitä, että miten tästä saisi semmoisen, että mikä myös tulisi niin kuin nykyaikaan lähelle, että se ei sitten olisi enää sitten, että naiset on vaan niitä seinäkukkasia ja sitten niille vaan tehdään asioita, eivätkä he niin kuin tavallaan itse ole vaikuttamassa siihen, miten asiat sujuu.
Miten musiikkitutkimuksessa, oopperatutkimuksessa, Kati Kimanen, mitä Kosiifan tutte, kun vertaat sitä muihin oopperoihin, joita olet tutkinut, ja naisen roolia?
No, tämä ei ole ehkä ihan siitä perinteisemmästä päästä. Tässähän on libretistinä Lorenzo da Ponte, joka oli aikamoinen veijari. Hän oli Giacomo Casanovan hyvä ystävä, ja kaikki on varmaan kuullut Casanovasta. Lorenzo da Ponte oli hyvin samantyyppinen henkilö. Hän harrasti, tai hänen harrastuksiinsa kuuluivat naiset ja uhkapelit, ja hän oli siis muun muassa pappi, ja hän oli hyvin köyhästä perheestä, ja hänellä oli siis olemassa vain ne papin vaatteet, mutta hän asui bordellissa, jossa hän muun muassa soitti viulua ne papin vaatteet päällään. Ja sitten hän ajautui parisuhteeseen naimisissa olevan naisen kanssa, jolle syntyi 2 lasta. Ja kun sitten tämä tuli yleiseen tietoon, niin hänet karkotettiin Venetsiasta 15 vuodeksi. Ja Casanova hän karkotettiin myöskin Venetsiasta. Ja sen takia ikään kuin tämä da Ponte päätyi Itävaltaan ja teki sitten Mozartille libreton. Ja luin sen verran, että tämä Fior di Ligin ja Dorabellan tarina, niin niitä löytyy kyllä historiasta, mutta da Ponte on ilmeisesti ihan omilla luvillaan lisännyt sinne tämän tällaisen parinvaihtoteeman. Että ehkä hänen oma elämänsä vähän heijastaa sitä niin kuin hänen ajatustaan siitä, että minkälaisia naiset ovat. Mutta muun muassa sitten, kun tätä oopperaa esitettiin, niin ei suinkaan kaikki aikalaiset siitä pitäneet just sen takia, että se näytti, että naiset olisivat jotenkin tällaisia paheellisia ihmisiä. Ja sehän tosiaan sen takia monessa paikassa kiellettiinkin. Mutta sen verran sain selville historiasta, että oli ihan tyypillistä aatelistossa, just yläluokkaisille, että kun nuoret naiset naitettiin jo 15-16-vuotiaina heidän vanhempiensa valitsemalle puolisolle, niin oli ihan tyypillistä, että he ei sitten ollutkaan aivan uskollisia, vaan heillä oli tällaisia salaisia suhteita, mitä ei välttämättä porvaristossa ollut niin paljon. Mutta sitä oli just aatelistossa sen takia, että heidät oli ikään kuin pakotettu naimisiin nuorina.
Eli tällä tavalla tietynlainen itsenäisyys ja vapaus syntyi näissä naisissa. Miltä tuntuu moderneina naisina nyt Marjukka ja Eriikka esittää sitten tämän tyyppistä naista? Eriikka.
Oi.
Sä tykkäät siitä roolista, mä huomaan.
Joo, siis oikeasti mä tykkään tästä oopperasta hirveästi, ja sillä on niin hyvä musaa kanssa. No, kyllä mä oon kans miettinyt tätä monta kertaa, ja kun, joo.
Olet esittänyt sitä siis monta kertaa, siis
myös Ruotsissa. Tää on nyt 3. kerta. Mutta mä jotenkin ajattelin, että vaikka tässä on nyt tämmöinen tausta, että mun pitää kuitenkin olla aito siellä lavalla ja jotenkin vaan jos mä jotenkin vaan rupean pelleilemään siellä, että tämä nainen nyt vaan tämmöinen ja blablabla, ei siitä tule hyvää.
Joo.
Että jotenkin pitää vaan niin kuin mennä siihen ja että nyt tämä on nyt tällainen hahmo ja näin on ollut aikoinaan, että...
Mites Marjukka?
Joo, kyllä se oli aika hyvin sanottu, että siis vaikka minkälainen rooli sulle tavallaan, kun tämä on meidän työ, me on olla oopperalauleja ja esittää se rooli, mikä meille on annettu. Niin. Eli ei meidän todellakaan tarvitse olla samaa mieltä kaikista asioista. Ei varmasti niin sama juttu näyttelijöillä, että he varmasti joutuvat näyttelemään erilaisia rooleja, mitkä on täysin erilaisia kuin heidän omat persoonansa. Ja tietenkin se on aina
ihana haaste tavallaan hypätä semmoisiin saappaisiin, mutta täysin erilaiset kuin mikä olisi täysin erilainen kuin itse olisit. Kyllä me varmasti luultavasti tunnistettaisiin nämä meidän siis sulhaset tuossa, jotka naamioituu. Naamioituu toisiksi henkilöiksi tuossa. Me ollaan varmasti hyvin erilaisia kuin suurin osa meidän rooleista, mitä joudutaan esittämään. Mutta
kyllä aina noissa myöskin niin kuin löytyy asioita, jotka ovat niin kuin
samanlaisia, niin. Mutta sitten myös tietenkin, että se on kiva aina tehdä se rooli sitten oman näköisekseen.
Ja se, että saa vietellä, eihän siinä ole mitään pahaa.
Ei tietenkään. Pieni flirtti aina päivissä.
No vähän teidän garderoobista, minkälainen se on?
Meidän garderoobi on suoraan sieltä kultaiselta 90-luvulta.
90-luvulta?
Kyllä, mä luulen, että nämä on ihan alkuperäisiä vaatteita, mitä meille on laitettu. Mä luulen, että kuvat, mitkä me nähtiin niistä ihan ensimmäiseltä kierroksilta, kun tämä meni, niin kyllä ne tutulta näyttää, että vähän niitä muokattiin meidän vartaloamme sopiviksi, mutta niin. Aika samoilla kankailla ja niin. samoilla mennään.
Valkoisia mekkoja.
Valkoiset mekot on, meillä on siis tietenkin lopussa häämekot, tässä nyt ei mitään spoilereita, mutta siis valkoiset tietenkin häämekot ja sitten, mutta mulla on tosi konservatiiviset tavallaan ne mulla on jakkupukua vähän ja koska mulla on se rooli.
Isosiskon rooli,
joka on vähän sitten niinku tärkeämpiä, että on niinku enemmän vastuuta, niin mä luulen, että mulla on vähän sitten myös vaatetuksessakin näkyy tämä, että mä olen vähän konservatiivisempi. Hänellä on sitten
kukkaroille.
Oikein semmoista fjooria, kukkia.
Kyllä.
Joo, pirskahteleva. No entäs kuule, Kati Kimanen, tutkimuksessasi on tullut ilmi myös naisten vaatetus ja vaatetuksen merkitys oopperassa.
Joo, niin se tuli ehkä esiin ainakin tuhkimossa. Palaan vielä tuohon, kun puhuttiin tästä näistä naisrooleista tässä Così fan tuttessa, niin mietin sitä, että Lorenzo da Pontellahan oli tosi niin kuin aika sillä tavalla. Se oli niin kuin hyvin komedia da Ponten mielestä, mutta Mozart ei ehkä suhtautunut siihen niin, koska se itse musiikkihan ei kuitenkaan kuvasta mitenkään tyypillistä komediaa. Että sehän on hyvin tällaista sopusuhtaista ja harmonista se musiikki. Että Mozart ikään kuin suhtautuu paljon vakavemmin näihin roolihahmoihin kuin mitä ehkä da Ponten libretto. Mm-hmm. Mutta joo, vaatetus, no se on ollut varmasti ennen meidän aikoja sellainen hyvin selkeä asia, millä voi erottautua, millä aatelista voi erottautua köyhistä. Ja se on varmasti siksi ollut hyvin, hyvin tärkeää, että mietin sitä, että siinä tutkimuksessani kirjoitin nimenomaan tuhkimosta, koska No sekin on kyllä niin hassu ooppera, että miten on mahdollista, että mies ei tunnista naista, jonka kanssa on viettänyt kokonaisen lauantai-illan, mutta onneksi jäi käteen kenkä. Että miten se on mahdollista, mutta että vaatteet kun vaihtuu, niin minä en enää tunnistakaan. No,
juuri näin.
Tämähän on aivan absurdia, miten niin voi käydä, mutta ehkä se on osittain just sitä, että komedian keinoihin kuuluu se, että roolihahmot on pakko kärjistää, että jotta tyhmempikin tajua, että tämä oli nyt vitsi.
Tulee pieni juonitiivistelmä vielä Così fan tutista, eli yksi oopperan hahmoista Don Alfonso väittää, että kaikki naiset pettävät, mutta miehet Guglielmo ja Ferrando vakuuttavat, että ainakin heidän morsiamensa ovat uskollisia. Ja se pitää selvittää, joten miehet ovat sitten lähtevinään matkalle ja palaavat valeasuisina ja alkavat liehitellä toistensa morsiamia. Ja naisten uskollisuus näyttää horjuvan. Pettävätkö kaikki naiset? Tämä on siis oopperan keskeinen kysymys. Ja se ilmenee koko oopperan aikana näissä persoonallisuuksissa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään täällä Musiikkitalossa keskustellaan naisen roolista oopperan historiassa. Vieraina ovat sopraano Marjukka Tepponen ja mezzosopraano Erika Back sekä sopraano Kati Kimanen, joka on tutkinut naisen asemaa oopperan historiassa. Nyt kuunnellaan duettoa Aguarda Sorella ensimmäisessä näytöksessä. Tämä on siskosten duetto Kosifan tutte oopperasta. Pianisti Hans Otto Erström säestää. Olkaa hyvä.
Mi faccia vivendo penar.
bellissimo, ihanaa, oikein ylevää musiikkia. Mitä tässä tapahtui? Mistä te keskustelitte?
Tämä oli siis ihan ensimmäinen duetto, mihin me juuri tullaan lavalle ennen ensimmäistä kertaa ennen tätä duettoa. Ja tässä on tosiaan, minä pidän minun Guglielmoni kuvaa kädessä ja ihailen sitä, että katso nyt, miten tämä minun poikaystäväni on niin ihana. Että hän on oikein sotilaallinen, mutta sitten kuitenkin hänessä on oikein myös tämmöinen niin kuin sydämellinen puoli. Ja sitten tietenkin, että vannotaan tässä lopussa, että piru meidät vieköön, jos meidän mieli muuttuu, että kyllä me näiden kanssa päädymme.
Sitten me kilpaillaan.
Sitten me kilpaillaan niin, vähän, että mulla on tämmöinen niin. Ja hänellä on tällainen poikaystävä.
Onko se vähän kanssa miehen esineellistämistä?
No onhan se.
Nykyään pitää olla aina kriittinen kaikille, ei saa nauttia kyllä, mistään.
Kyllä me tässä vähän kehuskellaan, että kummalla on parempi.
Okei. Eli siinä mielessä vähän tämmöistä tasa-arvoakin löytyy tässä. Tästä laulutyylistä vielä, niin miten se kuvastaa teidän luonteen piirteitä?
Tarkoitatko
roolihahmo,
siis roolihahmo?
Niin, millä tavalla se
siis mulla,
ilmenee?
Mun rooli... ilmeisesti Mozart oli kirjoittanut tämän semmoiselle henkilölle, josta hän ei kauheasti pitää.
Saanko sen verran sanoa, siis nämä alkuperäisesittiä, että ne olivat ihan todellisia siis sisaruksia. Ja heistä tämä Fiordiligi oli sellainen, jota tämä Lorenzo da Ponte tapaili, että heillä oli niinku skandaalin omainen suhde. Ja se ei ole niinku ihan selvää, että eikö Mozart tykännyt siitä vai oliko hänkin niinku vähän kiinnostunut tästä samasta naisesta. Et se ei ole ihan selvää, mutta oli kuitenkin erittäin tuttu.
Katja Kimanen, olet tosiaan tutkinut paljon oopperoita, niin tässäkin löytyi mielenkiintoinen kommentti tähän aiheeseen. Mites vielä, jos ajatellaan naisten asemaa tässä oopperassa, niin minkälainen se on?
No niin kuin tässä vähän keskusteltiinkin jo, että nämä sisarukset on vähän kyllä siis niin kuin roolihahmoina, että heidän he ovat vähän yksinkertaisia, sanotaanko.
Joo, mutta toisaalta ne on nuoria.
Mutta he ovat nuoria.
Innokkaita eka kertaa nyt niin kuin matkalla ilman vanhempia.
Tässä produktiossa erityisesti, että meidät on tehty vähän sillä tavalla, että me tietysti niin nyt ollaan kerrankin päästy nyt sit niin kuin omin päin reissuun. Siis tietysti niin kuin, tavallaan molemmilla on mun mielestä semmoinen niin kuin elämänhalu, että pitää päästä kokemaan ja kokeilemaan uusia juttuja. Että varsinkin Dorabella, joka on näin meistä tämä villimpi.
Niin tämmöinen tutkimusmatka.
Tutkimusmatka vähän. Ja siis on ja todellakin se koko roolihahmojen kehitys on niin kuin ihan täysin tutkimusmatka omaan mieleen. Että varsinkin Fiordiligi kamppailee tosi paljon sen kanssa, millaisena ihmisenä mä näen itseni tavallaan, että pystynkö mä heittäytymään tunteiden vietäväksi vai sitten, että pidänkö pääni ja tavallaan niin kuin oman statukseni sillä.
Se on mielenkiintoista psykologiaa kumminkin tämmöisen viihteellisen tai myös kevyenä tunnetun oopperan hahmoissa. Ja siirrytään vähän naisen rooliin oopperan historiassa. Kati Kimanen, olet tosiaan sopraano ja musiikkipedagogia. Opinnäytetyösi musiikkipedagogiassa käsittelee naisen rooleja oopperassa 1750-1850-luvuilla. Ja kuinka naisen asema heijastuu näiden oopperoiden kautta, jotka olet valinnut? Ja opinnäytetyössäsi kirjoitat, että vielä 1600-luvulla oli tyypillistä, että naiset eivät saaneet esiintyä oopperassa. He eivät saaneet olla yleisössäkään ja prostituoidut olivat kuitenkin tervetulleita yleisöön viihdyttämään mieskatsojia. Ja vielä 1700-luvun puolivälissäkään ei ollut harvinaista, että esiintyjät olivat yksinomaan miehiä. Mutta olet tutkinut naisen roolihahmoja 10 eri oopperassa. Ja mitkä oopperat valitsit tähän tutkimukseen?
Siis pyrin valitsemaan sillä tavalla tunnettuja oopperoita. Että siellä nyt oli muun muassa just Tuhkimoa ja Unissa kävijää ja Wagnerilta Lohengrinia ja siis kaikki tällaisia hyvin, hyvin tunnettuja oopperoita, mutta pyrin kuitenkin valitsemaan sellaisia, joissa olisi jonkinlaisena päähenkilönä nainen, koska niitäkin oopperoita on ihan älyttömästi, missä nainen on hyvin pienessä sivuroolissa. Niin.
Ja vielä näistä rooleista, se on muuten mielenkiintoista, kun luin tutkimustasi, niin useimmiten nämä kuorot, niissä on ollut pelkästään miehiä, aika monessa.
Se oli todella hämmästyttävää, kun katselin nimittäin tuhkimoa, jossa on tällainen iso tanssiaiskohtaus. Niin siellä on kuitenkin paikalla siis pelkästään miehiä. Että miten on mahdollista, että on tanssiaiset, jossa on pelkästään miehiä?
Mitä siinä on ajateltu?
Että se, en sitten tiedä, onko se ollut just sitä, kun mistä puhuttiin, että on ollut hyvin, hyvin tavallista vielä 1750-luvulla, että naiset eivät saa esiintyä. Että onko siinä sitten ollut sellainen ajatus, että pidetään paremmin naiset aisoissa, kun heitä on vähän vähemmän siellä.
Ja oopperahan on periaatteessa myös, on fransiskaanimunkkejakin, jotka ovat kirjoittaneet oopperoita. Tässä aikaisemminkin pappi kirjoittanut libreton, eli tämä kirkkokin on heijastunut oopperaan.
Joo, ja itse asiassa se lähti siitä, että just oopperan synty, niin lähti siitä, että kirkon asema, se heikkeni.
Ja silloin ooppera tavallaan tuli semmoiseksi tulkiksi. Mitä se ooppera sitten tulkitsi, mitä kirkko ei pystynyt antamaan kansalle?
No, ensimmäiset oopperat käsitteli lähinnä mytologiaa ja jumalia, mutta sitten onneksi myöhemmin ne pääsivät lähemmäs ihan oikeita ihmisiä. Mutta kyllä varmasti musiikkidraaman perimmäinen tarkoitus on se, että ihminen haluaa ymmärtää itseään, se haluaa ymmärtää elämän tarkoitusta, kuoleman tarkoitusta. Ehkä sellaisia joitain asioita, niitä on helpompi sitten laulaa kuin puhua.
Eli tämmöistä, niin kuin, onko, kaikkien elämä on dramaattista sitten niin, kummiskin, että jos opera on vielä menestyy, niin draamaa löytyy meidänkin ajastamme.
Ja kyllähän siis, niin kuin jos ajatellaan ihan tätäkin komediaa, Così fan tutte, niin onhan siinäkin aika dramaattisia tai hyvinkin dramaattisia aineksia, mutta ehkä niitä on kepeämpää käsitellä komedian keinoin.
Kun tutkit naisen roolia oopperan historiassa, niin mitkä oli ne suurimmat yllätykset?
No kyllä se oli se, että mä olin ajatellut, että mitä esimerkiksi monet naisnäyttelijät valittaa, että ikinä me ei olla se päähenkilö. Että aina ollaan jonkun sisko tai tyttöystävä tai äiti. Niin kyllä oopperassa tuntui, että oli paljonkin hyvin vahvoja naishenkilöitä, naishahmoja ja hyvin sellaisia modernin olosia. Että jos ajattelee, että on siitä nyt kuitenkin jo muutama sata vuotta, kun on tullut nämä suositut oopperat, niin siihen nähden tuntuu, että heillä on kuitenkin monella ihmisellä on ollut hyvin samankaltaisia ajatuksia kuin ihan nykypäivän naisella ja miehellä.
Mitkä tämmöiset vahvat naiset nousi mieleesi?
Beethovenin opera Fidelio. Siinä on päähenkilönä nainen, joka tekeytyy mieheksi, koska hän haluaa pelastaa vankilaan joutuneen aviomiehensä. Tähän hän oli tietysti vahva ja rohkea. Rohkea ja sitten. No itse asiassa ei, niin kuin, enemmän tulee mieleen vahvoja naishahmoja kuin sellaisia niin kuin ihan tossukoita. Että niitä oli niin, enemmän melkeinpä niitä vahvoja kuin tossukoita. Mutta toki se, mikä kyllä näistä kaikista melkein heijastuu, on toki se, että nainen on ollut kuitenkin kauppatavaraa. Ja se, että naisen on ollut pakko päästä naimisiin, jotta hän on pystynyt esimerkiksi yhteiskuntaluokassa nousemaan köyhästä aateliseksi. Ja just niin kuin, että mitä Suomessakin on ollut, että jos et ole naimisissa, niin käytännössä sinulla on holhooja, joka on sitten miespuolinen sukulainen. Että kyllä se kuitenkin heijastuu tosi vahvasti myös oopperassa, että naisen elämässä on tosi tärkeää päästä naimisiin. Että näistä 10 operaa, kun tutkin, niin olisiko ollut peräti 8, jossa suoraan puhutaan siitä, että yritän päästä naimisiin tai on peräti häät meneillään.
Just ja Figaron häät esimerkiksi, sehän on ihan siis siinä jo oopperan nimessäkin niin, tämä niin, häät. Eli häät kyllä liittyy niin kuin oopperan ja yhteiskuntaan siihen aikaan. Kuinka sitten, oliko se tavallaan niin kuin se loppuhuipentuma aina sitten se naimisiinmeno ja hää dramaturgisesti näissä oopperoissa?
No kyllä, kyllä oikeastaan. Jos ajattelee ihan just sitä Figaron häitä, niin sehän loppuu hääpäivään. Ja sitten kun mietitään tätä unissa kävijää, niin se alkaa hääpäivällä. Että juhlitaan häitä, jotain sitten ei tosin tulekaan, kun käy ilmi, että tämähän kävelee unissaan, että tämähän saattaa olla hullu tämä nainen.
Entäs sitten, jos puhutaan ihan naisten yleisimmistä rooleista oopperassa, niin mitkä ne ovat?
Marjukka. Jaha. No, omasta kokemuksestani mä oon hyvin paljon esittänyt tämmöisiä kuolemantautisia.
Kuolemantautisia. Voi että. Onko
naisia
näin?
Eli mun ihan ensimmäinen oopperarooli oli Violetta, joka oli prostituoitu, joka kuoli sitten johonkin tuntemattomaan sairauteen. Mimi, toinen samanlainen.
La Bohemesta.
Hyvin paljon mä oon kuollut lavalla. Et se on usein myös sitten näiden naispääroolien esittäjän kohtalona, että sitä olen opetellut tekemään.
Joo, ja sitten mä oon tehnyt niin paljon housurooleja.
Niin olet mezzosopraano, sä saat tehdä näitä rousurooleja. Niin,
että mun pitää sanoa, että oikeasti mun piti oikeasti miettiä mun kehon kieltä, kun me aloitettiin tämä kosi tässä.
Joo.
Koska mä oon tehnyt just niin paljon housuroolia nyt, että just sitä niin kuin miesten kehokieli on jotenkin nyt mun kropassa niin paljon, että jotenkin.
Onko se tietyllä tavalla sitten, eikö se voi olla vapauttavaakin?
Joo, on se.
Että saa liikkua ilman hametta ja.
Joo, on se. Mutta just, niin, mutta nyt kun pitää tehdä naisrooli, sitten nyt mun pitää ajatellut niin vähän toisinpäin, että okei, miten mä nyt liikun naisena tässä.
Ja pitääkö olla säädyllisempi, vai? Niin.
Ei välttämättä.
Entäs Kati Kimonen, mitkä ovat tyypillisiä naisrooleja?
No nyt mulle tuli mieleen tästä kun Marjukka kertoi, että hän on usein kuollut siellä lavalla, niin tuli mieleen se, että nainen on ollut taiteen tekijänä vasta vähän yli 100 vuotta. Ja silloinkin alussa taiteellisia naisia pidettiin hyvin kummallisina.
Mutta kirjailijoita myös pukeutuvat housuihin.
Mutta että sen sijaan nainen on ollut tällainen niin kuin taideteosten niin kuin objekti. Mm. Että on olemassa paljon esimerkiksi veistoksia ja maalauksia, jossa on aina nainen. Esitetään jotakuta kaunista tai alastonta naista tai näin, että voiko siinä olla jotain tällaista, että nainen on haluttu kokea jonkinlaiseksi myyttiseksi hahmoksi. Eikä
ihailun
itse
kohteeksi.
Ihailun kohteeksi, eikä niin kuin tekijäksi. Että onko sen takia just pakko sitten kuolla siellä lavalla, jotta siitä jäisi elämään jotenkin sellainen hyvin myyttinen hahmo.
Joo, kyllä mä voisin kuvitella tuossa, että tuossa vähän samanlaista fiilistä, että et harvemmin mäkään olen päässyt semmoista ihan niin kuin tekijänaista esittämään oopperalavalla. Että kyllä se on aina sitten semmoinen enemmän, että hänelle vaan tapahtuu tämmöisiä asioita. Ja tietenkin se, ja että just nämä niin kuin rooleissa niin on nämä romanssit on niin kuin tuossa puhuttiinkin, että joko kuolee tai pääsee naimisiin. Että se on niin kuin jompikumpi, että aika huilussa esimerkiksi Pamina on esittänyt monta kertaa, niin se päättyy häihin. Figaron häät Susanna, mut sitten on nämä just Violetta ja Mimi, jotka sitten kuolevat, että se on joko tai.
Se on dramaattista, mutta silti sä naurat. Joo, hei, se on
ei sille voi muuta kuin naurata, se on elämää.
Niin, että oopperassa tavallaan niin kuin nauretaan myös. Siis on tämä opera-seeria, opera-buffa, eli tämä on opera-buffa, tämmöinen niin kuin koominen opera. Eli onko se tavallaan se oopperan muoto, niin kuin se helpottaa raskaita tunteita?
Niin, ja siis niin kuin sanottukin, että se niitä pitää käsitellä jollain tavalla. Ja mun mielestä se taiteen kautta ihan minkä tahansa taiteen muodon vaikeiden asioiden käsitteleminen, kuten kuolema tai rakkauden päättyminen, tai niitä voi käsitellä. Ja niihin tunteisiin pääsee tosi hyvin käsiksi tämmöisten niin kuin taiteen kautta.
Kati Kimanen, tutkimuksessasi huomasin myös, että naisten keskinäiset suhteet kuvataan usein huonoiksi. Tämä on tämmöinen tyypillinen kuvio oopperan juonessa. Miksi näin?
Kyllä voisi kuvitella, että se liittyy just siihen, että naisen elämässä on ollut niin tärkeää päästä naimisiin ja mielellään hyvin rikkaisiin naisemiin, että muuten sulla ei ole mahdollisuutta elättää itseäsi. Luulisin, että se johtuu siitä.
Ja sitten kilpailu on ollut kova.
Näin se varmasti on ollut, koska ei ole ikään kuin välttämättä... No toki niin kuin jos nyt naiselle määrätään puoliso, niin yhtä lailla se mies ikään kuin pakotetaan naimisiin, eikä näin. Mutta jotenkin kuvittelisi, että miehellä olisi silti paremmat mahdollisuudet elättää itsensä. Se voi lähteä vaikka sotaväkeen töihin tai muuta, mutta naisella ei ole oikein ollut sellaista elantomahdollisuutta. Niin näin mä niin kuin ajattelisin.
Jos ajatellaan Kosiifan tuttea, niin onko näitä piirteitä myös tässä operassa?
Siis naisten
keskinäistä kilpailua.
No kyllä siis tietenkin niin kuin tässä vähän alussa viitattiin siihen, että meillä tietenkin niin kuin, tavallaan niin kuin se menee tietenkin meillä ihan leikkimielisesti, koska me ollaan sisaruksia, niin me tavallaan yritetään pitää toisistamme huolta. Ja mun mielestä meidän niin kuin, perimmäinen tunne meidän välillä on tietenkin sisarusrakkaus, että siis me pidetään toisistamme huolta, mutta totta kai meidän niin kuin sisaruksilla aina on kauheasti kinaa ja aina toi on tollanen ja mun pitää nyt huolehtia siitä ja sitten se menee hermot ja niin. Toi on aina niin vakava ja että se ei nyt relaa yhtään ja siis tämmöistä kinastelua. Niin.
Tulee vielä tämä kolmas henkilö, tämä Despina, tulee sitten sotkemaan.
Siinä. Mä luulisin, että me tavallaan niin kuin vähän halveksutaan Despinaa niin. Tässä, että se niin kuin, että me koetaan niin. Olevamme häntä vähän parempia. Niin ehkä tässä on, joo, mutta siis sisarusten kanssa tietenkin on perimmäinen niin kuin rakkaus tietenkin heidän välillään, mutta sitten tietenkin kinastelua. Mutta sitten Despina on kyllä ehkä vähän semmoinen, mikä tuo tavallaan vähän kinaa sitten siihen.
Nyt mä päästän teidät taas Marjukka Tepponen, Eriikka Back laulamaan tänne taakseni. Ja tää on siis toisen näytöksen ensimmäinen siskosten duetto, Prendero bel biondino. Olkaa hyvä.
Prendero quel biondino che più le vedo me può. E intanto col bruettino von porrire e burlar scherzose dai dolci detti io di quel risponderò sospirando i sospiretti io dell'altro inviderò mi dirò mi dirà mio bel tesoro ed intanto che ti è detto ed intanto che ti è detto che sposito io proverò che sposito io proverò
Intanto che il letto Cristo si troverò, ed intanto che...
Kiitos. Elikkä Cosifan tutte oopperasta duetto Prendero bel biondino ja pianisti Hans-Otto Erström säesti. Kiitos paljon.
Kiitos.
Kertokaa vielä, mitä tässä tapahtui. Te olitte aika hilpeän näköisiä.
Kumpi joo, eli siis päätetään, että siis Dorabella sanoi tässä resitatiivissa ennen tota duettoa, että no, mä oon nyt jo päättänyt, että kumman mä otan. Ja sitten hän kertoo mulle, että hän ottaa sen blondin.
Joo. Just.
No ja mä oon sitten tietenkin, sit, no mä otan sitten sen bruneet.
Okei. Okay. Ja sitten välillä vähän vaihdellaan taas takaisin.
No niin.
Tämmöistä se on. Joo. Kati Kimanen, tutkimuksessasi myös olet kuvaillut laulutapaa, oopperanaisten laulutapaa. Että siitäkin niin kuin tavallaan voi lukea.
Niin, joo, ei se välttämättä siis rajoitu naisiin, vaan siis myös miehiin. Mozart oli erityisesti mestari kuvaamaan niin kuin ihmisen tunteita ja sen sosiaalista statusta musiikin keinoin, mutta kyllä siis totta kai kuka tahansa, joka seveltää musiikkia, jossa kuuluu vaan, että ha 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 he he he, niin eihän sellaista voi ottaa vakavasti. Joo, Mozartilla erityisesti, mutta myös muilla säveltäjillä on ihan tyypillistä, että jo mikäli tempo on hidas, se on vakavasti otettavaa ja sulla on korkea asema ja mitä ehkä nopeampi, niin toisaalta voi olla myöskin ihan sitä, että sit voi kuvata ikää. Aika usein myös niinku tällaiset vaikka koloratuurisopraanot tai tenoriaariat, nehän voi olla tällaisia korukuvioisia. Ja ne voi silloin kertoa ylevästä asemasta, mutta myös mahdollisesti ihan tällaisesta iloisesta, nuoresta henkilöstä.
Eli rytmin kautta tavallaan saa sen aseman selville.
Joo, erityisesti pisteellinen puolinuotti on tällainen ta-da-da-da-da. Se on erityisen tällainen ylevä.
Tutkimuksessasi vielä paljastui tämmöinen mielenkiintoinen havainto, että palvelustytöt ovat aina järkeviä just Mozartin oopperoissa. Että palvelustytön rooli on
usein se sellainen tolkun ihminen. Joo.
Joo.
Siinä voi olla syynä esimerkiksi sellainen tietty, että halutaan vähän pilkata sitä yhteiskuntarakennetta. Ja,
palvelustytön
ja,
kautta.
Niin, ja lisäksi niin kuin hallitsijoita. Että esimerkiksi Figaron häät, joka on tällainen, siinähän nimenomaan pilkataan kreiviä, niin vaikka Lorenzo da Ponte siinä yritti vähän poistaa niitä tällaisia yhteiskuntakriittisiä kohtia, niin kyllä ne ajan ihmiset huomasivat, että hei, tuohan tekee meistä pilkkaa, ja sitähän ei sitten saanutkaan esittää, kun huomattiin, että ajaa, että meistä tehdään pilkkaa, meistä hallitsijoista.
Eli jos ajatellaan, niin oopperalla on ollut myös tämmöinen siis yhteiskuntakriittinen rooli.
Joo, mutta toki just, että esimerkiksi Mozart, niin hän eli hyvin paljon siitä keisari Joosef toisesta, niin hän ei voinut hirveästi liikaa ikään kuin kritisoida. Ja sittenhän siinä kävikin niin, että just vuonna 1790 sen jälkeen, kun Cosifan tutteja ehdittiin esittää 5 kertaa, ja sen jälkeen juurikin tämä keisari Joosef toinen kuoli. Ja sen jälkeenhan sitten Mozart ajautui entistä pahempiin rahavaikeuksiin ja kuolikin seuraavana vuonna.
Vielä viimeinen kysymys. Tässä tutkimuksessasi myös olet tutkinut unissakävijä oopperaa, ja minkälainen naiskuva tästä unissakävijästä löytyi?
No, se oli kyllä varsin huono. Että
huono lopuksi, voi kauhean.
No niin, nyt valitsit.
nyt tuli, joo. No, me päätetään vielä päätetään tämä positiivisesti, mutta kerro.
Joo, siis siinä on
No se kertoo hyvin paljon siitä naisen niin kuin huonosta asemasta, että siis se alkaa tosiaan hääkohtauksella, jossa iloitaan, että nyt Amina pääsee kohta naimisiin, mikä on sinänsä ymmärrettävää. Häät oli aikoinaan iso juhla, niitä saatettiin viettää viikkokin ja niissä syötiin kunnolla ja juotiin kunnolla, että ne oli sillä tavalla yhteisölle tärkeitä tapahtumia, mutta Amina ei sitten pääsekään naimisiin, kun luuletaan, että hän on pettänyt. Ja sitten käy vielä ilmi, että hän kävelee unissaan, että hän, yhteisö hylkää hänet täysin, kunnes sitten Rodolfo saapuu paikalle ja kertoo, että ei kyllä, kuulkaa, ja kyllä se näin on, että unissa kävelijöitä on ihan oikeasti olemassa. Että miehen, ulkopuolisen miehen pitää todistaa, että ei tämä ole hullu, kun tämä vaan kävelee unissaan.
Tämä on fantastinen tarina. Jotenkin symboloiva, eli unissa kävely myös mielikuvissa liikkuva ihminen, mielikuvituksessa liikkuva ihminen.
Niin, no sillä ehkä on ajateltu, että hän on mielisairas. Mielisairas, mutta se varmasti riippuu, tai niin kuin johtuu myös just siitä, että halutaan ymmärtää ihmistä ja halutaan ymmärtää erilaisia ihmisiä ja elämän ja kuoleman merkitystä, että pitää ottaa ikään kuin tällaisia vaikeitakin ja ehkä sairaitakin hahmoja mukaan oopperaan käsittelemään niitä vaikeita aiheita.
Kati Kimasen tutkimustulosten ja tämän keskustelun perusteella voidaan totea, että naisen asema oopperan historiassa on ollut vahva, mielenkiintoinen ja ooppera taiden muotona antaa tilaa naiselle. Eli hyvä esimerkki muille taiteen lajeille, joissa naisen asema edelleen on heikompi. Kulttuuri Ykkönen kiittää seurasta. Tänään täällä Musiikkitalossa vieraina olivat Marjukka Tepponen, Eriikka Back ja Kati Kimanen. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Jakke Holvas. Aiheena on silloin luova kirjoittaminen ja vieraana on Risto Ahti. Dramaattista päivän jatkoa.
Suoran lähetyksen Musiikkitalosta juonsi Pia-Maria Lehtola. Päivämme jatkuu kohta uutisilla ensin englanniksi ja sitten 16 suomeksi. 10-minuuttisten uutisten jälkeen alkaa Faunin iltapäivä. Aristoteleen kantapääkin on tämän keskiviikon ohjelmaa. 17 uutisten jälkeen puhutaan kauppakeskusten nimien etymologiasta.
Ehkä vielä useammin ulkomaisissa nimissä, erityisesti amerikkalaisissa, näkyy jotenkin se, että siellä on se sana shopping center tai mall tai joku vastaava. Että siinä tuodaan selkeästi ilmi, että kyseessä on kauppakeskus. Että Suomessa on ehkä sitten enemmän näitä tällaisia Arabia, Kamppi, Kapteeni, Liila-tyyppisiä nimiä, joissa ei välttämättä sinänsä pelkän nimen perusteella tiedä yhtä, että mistä on kyse, minkälainen yritys on kyseessä.
Kauppakeskuksen nimi voi viitata kauppakeskuksen sijaintiin, kokoon tai valikoimaan tai yrittää luoda mielikuvia laadusta tai kansainvälisestä meiningistä. Mitä muuta kurssipäällikkö ja kielentarkastelija Sonja Konttinen kertoo Aristoteleen kantapäässä tänään kello 17.10. Ja tänään kuullaan myös moniääninen Eurooppa-sarjassa. Miten MeToo-kampanja on toteutunut Ranskassa? Ohjelman on Pariisissa toimittanut Anna-Stiina Heikkilä. Ja tämä ohjelma alkaa Aristoteleen kantapään jälkeen kello 17.35. Nyt uutiset englanniksi.